สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Framework for Understanding Poverty สื่อสารคดีเชิงอธิบายของ Ruby K. Hohn ที่มุ่งเสนอกรอบคิดเกี่ยวกับความแตกต่างทางชนชั้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะความยากจนชนชั้นกลางและความมั่งคั่งหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเรื่องแบบนวนิยายแต่เป็นงานวิเคราะห์ที่พยายามอธิบายว่าแต่ละชนชั้นมีบรรทัดฐานที่ไม่เขียนไว้ซึ่งส่งผลต่อวิธีคิดการสื่อสารการตัดสินใจและความสัมพันธ์กับสถาบันต่างๆต่างเช่นโรงเรียนหน่วยงานสังคมสงเคราะห์และสถานพยาบาลเป้าหมายของหนังสือคือช่วยให้ผู้ทำงานกับคนหลากหลายฐานะเข้าใจช่องว่างทางวัฒนธรรมที่เกิดจากเศรษฐกิจและปรับวิธีทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้หนังสือจะถูกใช้อย่างแพร่หลายในวงการการศึกษาและบริการสังคมแต่ก็เป็นงานที่มีข้อถกเถียงสูงเพราะนักวิชาการจำนวนหนึ่งวิจารณ์ว่ากรอบคิดบางส่วนอาจตอกย้ำภาพเหมารวมหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะเครื่องมือชวนคิดและเป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนาเรื่องความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดเรื่องกฎแฝงของแต่ละชนชั้นเศรษฐกิจแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดเรื่อง Hidden Rules หรือกฎที่ไม่ถูกพูดออกมาตรงๆแต่กำกับพฤติกรรมของคนในแต่ละชนชั้นเพศเสนอว่าความยากลำบากในการสื่อสารระหว่างคนจนชนชั้นกลางคนมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากนิสัยส่วนตัวอย่างเดียวแต่เกิดจากกรอบวัฒนธรรมที่ต่างกันตั้งแต่พื้นฐานหนังสือจึงพยายามทำให้ผู้อ่านเห็นว่าสิ่งที่ดูเหมือนความไม่ร่วมมือความเฉยชาหรือความเข้าใจผิดอาจเป็นผลจากกติกาสังคมที่แต่ละกลุ่มเรียนรู้มาไม่เหมือนกันแนวคิดนี้มีประโยชน์เพราะช่วยให้ผู้ทำงานด้านการศึกษาและบริการสาธารณะมองพฤติกรรมของผู้รับบริการอย่างระมัดระวังขึ้นอย่างไรก็ตามความแข็งแรงของกรอบนี้อยู่ที่การใช้เป็นเลนในการสังเกตไม่ใช่ข้อสรุปตายตัวเกี่ยวกับตัวตนของคนยากจนหนังสือจึงผลักผู้อ่านไปสู่การคิดเชิงบริบทมากกว่าการตัดสินแบบง่ายๆว่าใครขาดวินัยหรือขาดแรงจูงใจประเด็น2ความต่างของเงินเวลาการศึกษาและเครือข่ายสังคมหนังสือจัดความแตกต่างระหว่างชนชั้นไว้ในมิติที่จับต้องได้หลายด้านโดยเฉพาะเงินเวลาการศึกษาภาษาและเครือข่ายสังคมในมุมมองของเพนคนในความยากจนมักใช้เงินเพื่อเอาตัวรอดระยะสั้นคนชนชั้นกลางมุ่งจัดการเงินเพื่อความมั่นคงส่วนคนมั่งคั่งมองเงินเป็นเครื่องมือสำหรับการลงทุนและการเติบโตลักษณะเดียวกันนี้สะท้อนในเรื่องเวลาเมื่อคนจนมักใช้ชีวิตกับปัจจุบันเพราะทรัพยากรไม่แน่นอนขณะที่ชนชั้นกลางวางแผนอนาคตและชนชั้นมั่งคั่งให้ความสำคัญกับมรดกและความต่อเนื่องระยะยาวหนังสือยังชี้ว่าการศึกษาไม่ได้มีความหมายเท่ากันในทุกชนชั้นสำหรับบางกลุ่มมันคือทางไปสู่ความมั่นคงแต่สำหรับอีกกลุ่มนึงมันคือการรักษาขายและสถานะสิ่งที่น่าสนใจคือเพนไม่ได้หยุดที่พฤติกรรมภายนอกแต่โยงไปถึงโครงสร้างความสัมพันธ์และภาษาทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความเหลื่อมล้ำไม่ได้อยู่แค่รายได้แต่อยู่ในวิธีใช้ชีวิตประจำวันทั้งระบบประเด็น3การสื่อสารกับโรงเรียนและบริการสาธารณะผ่านภาษาและวัฒนธรรมหนังสือได้รับความนิยมมากในหมู่ครูนักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพเพราะพยายามแปลงแนวคิดนามธรรมให้เป็นแนวทางทำงานจริงๆเพนอธิบายว่าความล้มเหลวของการสื่อสารกับนักเรียนหรือครอบครัวจากความยากจนมักเกิดจากการคาดหวังว่าทุกคนจะเข้าใจภาษารูปแบบการเล่าเรื่องและวิธีจัดการงานแบบชนชั้นกลางเหมือนกันเช่นการใช้ภาษาเชิงนามธรรมการวางแผนล่วงหน้าหรือการสื่อสารตรงไปตรงมาหนังสือจึงเสนอให้ผู้ปฏิบัติงานสร้างความสัมพันธ์บนฐานความเคารพและสอนกติกาที่จำเป็นอย่างชัดเจนแทนที่จะคาดว่าผู้รับบริการจะเรียนรู้เองจากสภาพแวดล้อมหลายเวิร์กช็อปที่อ้างอิงหนังสือนี้เน้นการใช้แนวทางเช่น Hidden Rules, Mental Models, Scores Patterns และ Story Structure เพื่อช่วยลดความขัดแย้งในห้องเรียนจุดเด่นของส่วนนี้คือการโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติแต่ขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดคำถามว่าการอธิบายปัญหาทั้งหมดผ่านกรอบชนชั้นอาจมองข้ามปัจจัยด้านเชื้อชาติโครงสร้างรัฐและประสบการณ์เฉพาะบุคคลหรือไม่ประเด็น4 Cliff Effect และข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของสวัสดิการเพราะกว้างจากกรอบเรื่องวัฒนธรรมหนังสือและการอภิปรายรอบตัวมันยังเชื่อมไปถึงปัญหาโครงสร้างอย่าง Cliff Effect ซึ่งหมายถึงสถานการณ์ที่ครอบครัวสูญเสียสวัสดิการสำคัญเมื่อมีรายได้สูงกว่าเกณฑ์เพียงเล็กน้อยทำให้การขยับออกจากความยากจนกลับกลายเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจแนวคิดนี้สำคัญเพราะชี้ว่าความยากจนไม่ได้เป็นเพียงเรื่องนิสัยส่วนบุคคลแต่ถูกกำกับด้วยกฎเกณฑ์ของระบบด้วยเมื่อผลประโยชน์ต่างๆต่างถูกตัดแบบฉับพลันครอบครัวอาจเผชิญภาวะลำบากกว่าเดิมทั้งที่พยายามทำงานมากขึ้นห นังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านมองการช่วยเหลือคนจนในระดับนโยบายไม่ใช่แค่ในระดับทัศนคติของบุคคลการรับรู้เรื่อง Cliff Effect ทำให้เห็นว่าการออกแบบสวัสดิการการกำหนดเส้นรายได้และการประสานบริการมีผลต่อแรงจูงใจและเสถียรภาพของครอบครัวโดยตรงประเด็นนี้ทำให้หนังสือคุณค่าต่อผู้กำหนดนโยบายและผู้ทำงานภาคสนามก็เตือนว่าการพัฒนาชีวิตคนจนต้องพิจารณาแรงเสียดทานของระบบด้วยประเด็นสุดท้ายข้อถกเถียงเรื่องภาพเหมารวมและสถานะทางวิชาการของหนังสือแม้หนังสือจะได้รับการใช้อย่างกว้างขวางแต่ก็เป็นหนึ่งในงานที่ถูกวิจารณ์หนักที่สุดในด้านการศึกษาเรื่องความยากจนนักวิชาการบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่ากรอบคิดของเพนมีลักษณะ deficit best คือมองคนจนผ่านสิ่งที่ขาดหรือเป็นปัญหามากกว่าจะมองศักยภาพและความหลากหลายภายในกลุ่มเดียวกันข้อวิจารณ์สำคัญคือการสรุปลักษณะของคนยากจนในเชิงกว้างเกินไปจนอาจทำให้ผู้อ่านเชื่อว่าความยากจนมีแบบแผนตายตัวทั้งที่ความจริงผู้คนมีประสบการณ์ต่างๆกันมากตามพื้นที่เชื้อชาติครอบครัวและโครงสร้างเศรษฐกิจเฉพาะบริบทอีกประเด็นคือหนังสือไม่ได้อยู่ในรูปงานวิชาการที่ผ่านการกลั่นกรองเข้มข้นแบบ peer review จึงทำให้ฐานหลักฐานถูกตั้งคำถามในวงวิชาการอย่างไรก็ตามความขัดแย้งนี้เองทำให้หนังสือมีสถานะที่น่าสนใจมันไม่ใช่ตำราปิดจบแต่เป็นข้อความที่ต้องอ่านอย่างวิพากษ์ผู้ใช้งานควรนำไปเป็นเครื่องมือเริ่มต้นสนทนากว่าจะใช้เป็นข้อยุติทางสังคมวิทยาโดยสรุปสุข Framework for Understanding Poverty เหมาะกับครูผู้บริหารสถานศึกษานักสังคมสงเคราะห์บุคลากรสาธารณสุขที่ปรึกษาชุมชนและผู้ทำงานนโยบายสาธารณะที่ต้องสื่อสารกับคนจากฐานะต่างๆกันหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติเพราะช่วยคำถามว่าปัญหาที่ดูเหมือนเรื่องพฤติกรรมแท้จริงแล้วอาจเป็นผลจากกฎแฝงภาษาเวลาและข้อจำกัดของทรัพยากรนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในเชิงสติปัญญาเพราะบังคับให้ผู้อ่านมองความยากจนในฐานะประสบการณ์ทางสังคมที่ซับซ้อนไม่ใช่เพียงสถานะรายได้จุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานในกลุ่มเดียวกันคือการจัดทำกรอบจำแนกที่นำไปใช้ในห้องเรียนและการฝึกอบรมได้ทันทีขณะเดียวกันก็เปิดพื้นที่ให้ถกเถียงเรื่องอคติและภาพเหมารวมอย่างจริงจังหากอ่านอย่างระมัดระวังหนังสือเล่มนี้จะมีค่ามากในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างการเข้าใจบุคคลและการมองเห็นโครงสร้างที่กำหนดชีวิตของพวกเขาหากคุณต้องการสนับสนุน Ruby Pen คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่